Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
មហាក្សត្របានជំទាស់សំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងជាពលរដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញពិភពលោកឲ្យបង្ការកំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វហ្គានីស្ថានដួលរលំម៉ាឡេស៊ីសង្ឃឹមថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមានការឯកភាពគ្នាទាក់ទងនឹងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងអូកឺស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មានសូមឲ្យរដ្ឋអំណាចងាកទៅស្នើសុំការកែសម្រួលល្អជាងការប្តឹងប្តល់ថ្នាក់ដឹកនាំបកជំទាស់ចោទតុលាការថាត្រូវអ្នកមានអំណាចបញ្ជាឲ្យមកបំបិទសម្លេងប្រឆាំងក្រុមជនរងគ្រោះត្រូវការយុត្តិធម៌និងសំណងពេលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមគំនិតចម្រុះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានប្រទានភ្លើងខៀវដល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកអឹមឈុនលឹមឲ្យបន្តចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់លើការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់ថាប្រធានសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់បើតាមព្រះរាជសារលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាដែលបានផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជអង្ការក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមប្រគល់ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅលិខិតឯកឧត្តមគតិនិតិកោសលបណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញខាងលើនេះដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះក្រុមអ្នកច្បាប់នឹងពិនិត្យលើវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន5នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមមានមាត្រាទី19ថ្មីមាត្រា42ថ្មីមាត្រា106ថ្មីមាត្រា119ថ្មីនិងមាត្រា137ថ្មីនិងមាត្រា2ទៀតនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមគឺមាត្រា3និងមាត្រា4កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថ្លែងក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសំណើវិសោធនកម្មនេះនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់រក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិនិងបញ្ជៀសការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរេសបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យមានការគាំទ្រពីអន្តរជាតិជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្ការកំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដួលរលំស្របពេលដែលក្រុមប្រទេស G20 កំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Guterres បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯការិយាល័យកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថានេះគឺជាដំណាក់កាលបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យលោកបាននិយាយថាគណៈអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើការដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន18លាននាក់ដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ការធ្វើដូច្នេះនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានវិបត្តិធំជាងនេះនោះឡើយប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបរាជ័យលោកបញ្ជាក់ដូច្នេះថាខ្ញុំជំរុញពិភពលោកឲ្យចាត់វិធានការនិងបញ្ចូលសាច់ប្រាក់ទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការដួលរលំលោក Guterres បានលើកឡើងបន្តថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងចាត់វិធានការយឺតយ៉ាវលើបញ្ហានេះនឹងថាគេអាចបញ្ចូលសាច់ប្រាក់ទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដោយមិនមានការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិឬគោលការណ៍សម្របសម្រួលនោះឡើយដែលអាចធ្វើបានតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរំលងផុតក្រុមតាលីបង់លោកបានមានប្រសាសន៍ថា រឿងមួយសម្រាប់ខ្ញុំគឺច្បាស់ណាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនអាចទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មរួមព្រោះតែក្រុមតាលីបង់ប្រព្រឹត្តខុសនោះទេមនុស្សមិនគួរស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននោះឡើយទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសង្ឃឹមថាមានការឯកភាពគ្នាច្បាស់លាស់មួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកិច្ចព្រមព្រៀងអូកុសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខថ្មីសម្រាប់តំបន់អិនដូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កិច្ចព្រមព្រៀងអូកុសដែលបានប្រកាសការពីខែមុននេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើតនាវាមុជទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរចំណុចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានបំណងឆ្លើយតបទៅនឹងឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនជាពិសេសនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីព្រមមានថាអាចនាំឲ្យមានការប្រជែងខាងសភាវុធក្នុងចំណោមមហាអំណាចនានាក្នុងតំបន់រីឯហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីលោក Hishamuddin Hussein បានប្រាប់រដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសមភាគីរបស់លោកមកពីសមាគមអាស៊ានដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនេះនឹងបង្ហាញពីឱកាសសម្រាប់សហគមន៍នេះក្នុងការឯកភាពគ្នាលើការឆ្លើយតបជារួមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអូកុសនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េ KCNA របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍអាវុធរបស់ប្រទេសរបស់លោកគឺចាំបាច់នៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមជាមួយនឹងគោលនយោបាយអរិភាពពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនកម្លាំងយោធានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាលោកគីមបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនៅឯពិព័រណ៍អភិវឌ្ឍផ្នែកការពារជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបង្កើនកម្លាំងទ័ពដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះមិនមែនដើម្បីផ្ដើមសង្គ្រាមនោះទេលោកគីមបានថ្លែងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកឈរនៅក្បែរអាវុធជាច្រើនប្រភេទរួមមានទាំងគ្រាប់មីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីប ICMB ផងដែរនេះបើយោងតាមរូបភាពដែលចុះផ្សាយក្នុងកាសែត Rondong Simon របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងចំណោមអាវុធទាំងនោះគេក៏ឃើញមានមីស៊ីល Hwasong 16ដែលជាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីប ICMB ផងដែរដែលមីស៊ីលនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានបាញ់សាកល្បងនៅឡើយទេលោកគីមនិយាយដូចនេះថាយើងមិនមែនកំពុងតែពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមជាមួយនរណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការបង្ការសង្គ្រាមផ្ទាល់និងជាការបង្កើនវិធានការរារាំងសង្គ្រាមដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិលោកបានបន្ថែមថាសត្រូវចម្បងបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺសង្គ្រាមនេះផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការវិភាគលើអាវុធដែលតាំងបង្ហាញរបស់កូរ៉េខាងជើងទាំងនេះហើយនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនេះឲ្យបានដិតដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងបានព្រមព្រៀងគ្នាថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ពួកគេគួរតែជួបជជែកគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីចំនួនដែលកំពុងកើតមាននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Angela Merkel បាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងជម្លោះរវាងអ៊ុយក្រែននិងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2015មកប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននេះនៅតំបន់ Donbass ភាគខាងកើតតាំងពីឆ្នាំ2014មកនៅក្នុងចំនួនមួយដែលបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់យកឧបទ្វីបគ្រីមៀគណៈបករបស់លោកមុតតាដាអាល់សាតគឺជាអ្នកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអ៊ីរ៉ាក់នេះបើតាមលទ្ធផលបឋមដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបករបស់លោកអាល់សាតបានឲ្យដឹងថាខ្លួនឈ្នះអាសនៈចំនួន73ក្នុងចំណោមអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន329ករណីនេះនឹងផ្ដល់ឥទ្ធិពលយ៉ាងធំដល់គណៈបកនេះនៅក្នុងការបង្ការរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាបើយោងតាមលទ្ធផលបឋមលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nouri al-Maliki ជាអ្នកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេទី2ក្រុមអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតបានគ្រប់គ្រងនយោបាយអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីការដួលរលំរបស់មេដឹកនាំអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីលោកសាដាមហ៊ូសេនក្នុងឆ្នាំ2003មក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មានសូមឲ្យរដ្ឋអំណាចងាកទៅស្នើសុំការកែសម្រួលល្អជាងការប្តឹងប្តល់ថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នចោទតុលាការថាត្រូវអ្នកមានអំណាចបញ្ជាឲ្យមកបំបិតសម្លេងប្រឆាំងទោះជាមានវាក់សាំងគុណភាពទាបក្តីប្រទេសប្រេស៊ីលមានការជឿនលឿនប្រឆាំងជំងឺ COVID-19ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជនរងគ្រោះត្រូវការយុត្តិធម៌និងសំណងពេលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមគុណិតចម្រោះចិននិងបណ្ដាប្រទេសនៃក្រុងក្រោមរួមគ្នាសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើទន្លេមេគង្គអញ្ញាធររដ្ឋ Victoria នៅអូស្ត្រាលីថាការជួបជុំគ្នាដែលបំពេញការបិទគុកបង្កឲ្យករណីឆ្លងកូវីដកើនឡើងលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការកែសម្រួលអត្ថបទព័ត៌មានពីសារព័ត៌មាន The Guardian ទៅតាមការស្នើសុំបំភ្លឺពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជុំវិញការចុះផ្សាយព័ត៌មានថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបនោះស្ថាប័នគាំទ្រសេរីភាពបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកជំរុញឲ្យរដ្ឋអំណាចជ្រើសយកការស្នើសុំការបំភ្លឺនិងការកែសម្រួលក្នុងករណីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសឆ្គងលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋអំណាចប្រកាន់យកគោលការណ៍ស្នើសុំការកែតម្រូវនិងបំភ្លឺចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានដែលមានភាពមិនប្រក្រតីឬមិនត្រឹមត្រូវក្រោមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានជាជាងយកច្បាប់ប្រមទ័នមកចាត់ការអ្នកកសែតសំណើខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន The Guardian ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានឆ្លើយតបនឹងលិខិតស្នើសុំការបំភ្លឺនិងកែតម្រូវពីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលថាមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានទិញសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបដែលជាដែនកោះមួយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកាសែត The Guardian បានឆ្លើយតបនឹងលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលមួយក្នុងន័យដើមថាស្មីអត្តបតមានការសោកស្ដាយដោយបង្កឲ្យមានការបារម្ភដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមថាចំណាត់ការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការកែតម្រូវកំហុសឆ្គងនេះនឹងផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយគួរជាទីពេញចិត្តនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាសារព័ត៌មាន The Guardian បានចេញសេចក្តីកែតម្រូវការចេញផ្សាយព័ត៌មានដើមរបស់ខ្លួនដែលថាលោកហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសស៊ីបសារព័ត៌មាននេះបានកែសម្រួលឡើងវិញដោយថាមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនមិនមែនអឺរ៉ុបរាប់ពាន់នាក់ដែលបានទទួលលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណត្រឡប់ទៅវិញចំពោះសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបពីសារព័ត៌មាន The Guardian ដែលទទួលស្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសឆ្គងថាមេដឹកនាំកម្ពុជាមានលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបកន្លងមកនោះលោកបានថ្លែងថា
ការឆ្លើយតបនេះមិនគ្រាន់តែគឺថាកែតម្រូវបច្ចេកទេសការកែតម្រូវកំហុសប៉ុណ្ណោះទេគឺថាបានផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសដល់ផ្នែកដឹកនាំជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះ
លោកកុយគួងក៏បានផ្ដល់ការបញ្ជាក់លម្អិតថានៅក្នុងលិខិតដើមទៅកាន់សារព័ត៌មាន The Guardian ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ជាក់ពីប្រភពព័ត៌មានជាក់លាក់ដែលបានបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិតជាកាន់លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបនិងស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវប្រសិនបើមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នោះទេលោកបានបន្ថែមថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់គឺមិនត្រូវបានពិចារណានោះទេក្រុមហេតផលថាសារព័ត៌មាន The Guardian បានចេញសេចក្តីកែតម្រូវភ្លាមៗនិងទាន់ពេលវេលានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ ហៅកាត់ថា CCIM លោកអិតសុធឿនបានប្រាប់ VOA ថាយោងតាមរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងកាសែត The Guardian នោះលោកគាំទ្រឲ្យរដ្ឋអំណាចធ្វើការស្នើសុំការកែតម្រូវនិងការបំភ្លឺជាជាងការប្រកាន់ខ្ជាប់ទម្លាប់ប្តឹងប្រដាល់នៅពេលមានកំហុសឆ្គងណាមួយនៅក្នុងព័ត៌មានចេញពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកបាននិយាយថា
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាករណីនេះគឺជាករណីសិក្សាមួយអាចថាជាគំរូល្អមួយតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែយកមកអនុវត្តជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នាគឺពេលដែលមានការផ្សាយខុសឬក៏ព័ត៌មានណាមួយដែលមិនតាមត្រឹមត្រូវមិនតាមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺគាត់អាចស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវទីជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះ
នាយកប្រតិបត្តិសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណប់វីសាទរការទទួលខុសត្រូវចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ខ្លួនពីសំណាក់សារព័ត៌មាន The Guardian និងការអនុវត្តរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលស្របតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្របពេលដូចគ្នានេះដែរអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរូបនេះចង់ឃើញមានការអនុវត្តដូចគ្នាចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលលោកមើលឃើញថាគ្រាន់តែបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដូចជាករណីរបស់លោកយួនឈាវអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តកោះកុងដែលបានរងការប្តឹងប្រដាល់ពីអភិបាលរងខេត្តមួយរូបនៃខេត្តកោះកុងលោកបានប្រាប់ VOA ថា
វាមានស្តង់ដារច្រើននៅក្នុងទឹកខ្មែរយើងចំពោះការអនុវត្តជាពិសេសទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងដោយករណីទៅការទៀននឹងផ្សេងទៅហើយសម្រាប់ករណីអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងនឹងមួយប្រភេទទៀតទៅសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតនឹងគឺរបៀបផ្សេងផ្សេងទៀតតែចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាការអនុវត្តមួយដែលយើងគួរគប្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញ
នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលរបស់អង្គការ Liga do លោកអមសំអាតក៏សម្គាល់ថាអញ្ញាធរជាញឹកញាប់មានវិធានការផ្លូវច្បាប់ភ្លាមៗរាល់ពេលមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំដំណើរគ្នានេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងករណីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសឆ្គងដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងសេរីភាពនិងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធានានៃវិជ្ជាជីវៈនៃអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺគេបង្កើតច្បាប់របបសារព័ត៌មានមកដើម្បីធានានៃអាជីពនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែរលើកលែងតែអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ទៅប្រព្រឹត្តបទក្រិតឬក៏បទឆមដែលមិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសំណើរបស់ក្រសួងការបរទេសស្នើសុំការបំភ្លឺពីសារព័ត៌មាន The Guardian គឺស្របតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលសម័យខ្លួនអាចជ្រើសយកចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់តែម្ដងក៏បានដោយដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី10នៃច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការស្នើសុំការតម្រូវឬបំភ្លឺក្នុងករណីបុគ្គលសម័យខ្លួនបានរងការប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសនៅក្នុងព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយរួចហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
អាស្រ័យទៅលើបុគ្គលដែលគាត់ទទួលរងនៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនោះជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅតាមសិទ្ធិរបស់គាត់បើគាត់យល់ថាការផ្សព្វផ្សាយនោះវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសរបស់គាត់គឺគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការតែម្ដងដោយមិនបាច់ចាំស្នើសុំឲ្យមានការកែតម្រូវឬក៏បំភ្លឺអីទេនេះគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា10នៃច្បាប់របបសារព័ត៌មានហើយ
កន្លងមកនេះគេសង្កេតឃើញអាជ្ញាធរតែងមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ភ្លាមភ្លាមដោយមានការទប់ពេលឲ្យកែតម្រូវឬបំភ្លឺប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលបានចុះរាយការណ៍ព័ត៌មានពីដំណឹងរសើបរសើបពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីឬដំណឹងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកម្ពុជាចុះចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់មិនផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណបក្សជំទាស់សំខាន់មួយរូបមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតក្នុងបទល្មើសរួមគំនិតក្បត់នោះទេក្រោយការចោទប្រកាន់របស់អតីតមេដឹកនាំបក្សជំទាស់លោកសំរងស៊ីទៅលើមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនតែកត្តិននឹងរឿងទិញសញ្ជាតិប្រទេសស៊ីប ដែលជារឿងមិនពិតនោះអ្នកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់តុលាការថាជាការខំបន្ថយកម្លាំងនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅក្រៅប្រទេសលោកខុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានអតីតគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រីមូសុខហួរដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាត់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរថ្មី2បន្ថែមទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុននោះបានប្រតិកម្មទៅនឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាថាជាឧបករណ៍នយោបាយដែលអ្នកមានអំណាចបញ្ជាឲ្យមុខសម្លុតនិងគំរាមក្រុមអ្នកជំទាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2021អាយិកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចាត់ប្រកាសអ្នកស្រីមូសុហួរអតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំអង្ស៊ីលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានគណៈបកមួយរូបទៀតនិងលោកហូវាន់អតីតតំណាងរាស្ត្រពីបទរួមគំនិតក្បត់ចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសំអង្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាដែលបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាបន្ថែមលើបទរួមគំនិតក្បត់នោះក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ទាំង4រូបនោះក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យអាយិកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខហួរប្រាប់ VOA ក្រោយពីថ្ងៃនៃការចោតប្រកាន់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញថាបទចោតប្រកាន់ថ្មីទាំងពីរបន្ថែមទៀតនេះមិនបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេក្រោមហេតុផលថាតុលាការធ្វើតាមតែបញ្ជារបស់អ្នកមានអំណាចអ្នកស្រីបន្ថែមថាចេតនារបស់តុលាការប្រទេសកម្ពុជាគឺបំផិតបំភ័យក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបន្ថយសកម្មភាពប្រមូលសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិមកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញងាកមកដើរតាមវិថីប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមានជម្រើសច្រើនក្នុងការរើសមេដឹកនាំប្រទេសដោយសន្តិវិធីអ្នកស្រីថ្លែងថា
ដូច្នេះចាត់ប្រកាន3អ្នកនេះគ្មានអ្វីលើសពីការចាត់ប្រកាន់ដើម្បីគម្រាមកំហែងឲ្យយើងបន្ថយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើឆាកអន្តរជាតិទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាការចាត់ប្រកាន់ថ្មីចុងក្រោយរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះនឹងមិនអាចបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំបកក្នុងការស្វាស្វែងការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតនោះទេព្រោះអ្នកស្រីនៅជឿថាប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការស្រោចស្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការចាប់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋជាថ្មីទៀតរបស់តុលាការទីក្រុងភ្នំពេញមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសកើតឡើងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបកជំទាស់លោកសំរង្ស៊ីបានចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាជនដែលគ្មានភក្តីភាពចំពោះជាតិព្រោះលោកបានទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសអឺរ៉ុបមួយឈ្មោះ Zip ឬ Cyprus លោកសំរង្ស៊ីបានផ្អែកលើការចេញផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនក្នុងនោះគឺកាសែត The Guardian របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលគ្រាដំបូងផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែនកាន់លិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិ10ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកកាសែតល្បីឈ្មោះអន្តរជាតិមួយនេះកែតម្រូវថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសដែលជាទឹកដីដែនកោះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមួយនោះទេពោលគឺមានតែបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងរង្វង់អ្នកស្និទ្ធបំផុតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានច្រានចោលភ្លាមភ្លាមការចាប់ប្រកាសនេះហើយក៏ចាត់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធលោកកើតរិទ្ធរៀបចំសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ការឡើងកាន់តំណែងសំខាន់ៗ4គឺប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានប្រសិទ្ធិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានេះជាការបង្ហាញនូវការស្មោះស្ម័គ្រចំពោះប្រទេសជាតិនិងបញ្ជាការលូកដៃពីក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីមូសុខហួរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងផងនោះមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់សញ្ជាតិនេះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ស្វាគមន៍ការចាប់ប្រកាន់បន្ថែមថ្មីថ្មីទៀតអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមមួយបន្ថែមទៀតថាគណៈបកជំទាស់គ្មានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតាមកម្លាំងយោធាទេគឺមានតែហឹបដាក់សញ្ញាឆ្នោតប៉ុណ្ណោះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីរូបនេះថ្លែងថា
ដូច្នេះនៅក្នុងការចាត់ប្រកាន់ទាំងអស់នេះយើងស្វាគមន៍ឲ្យចាត់ប្រកាន់បន្តទៅទៀតចុះតែអ្វីដែលយើងត្រូវតែបំពេញជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែធានាថាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិមានសេរីភាពមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់តាម លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងដែលជាអ្នកតំណាងចេញមកពីប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាអ្នកតំណាងដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆដូចជាឆ្នាំ2018ទេ
អ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាការសម្រេចរបស់អัยការគឺមានក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួចរាល់ហើយរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនស្ដីបន្ទោសលើសារនយោបាយលោកសំរងស៊ីដែលមានចរិតញុះញង់ថាជាដើមចមនៃការចាប់ប្រកាន់បន្ថែមមកលើអ្នកស្រីមុខសុខួរនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតលោកស្នើឲ្យអ្នកស្រីមុខសុខួរកុំបន្ទោសតុលាការ
ហើយទៅផលិតមើលសារលោកប្រធានគាត់ឡើងវិញតើជាសារដែលធម្មតាឬមួយក៏សារដែលមានចរិតញុះញង់បំផុសផលប្រជាពលរដ្ឋបះបោរួមនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទដោយសារតែការបញ្ចេញសារជាចំហដែលមានលក្ខណៈអង្គសាហើយមានការព្រួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទើបជាមានការចោទប្រកាន
់លោកបន្ថែមថា
ឬមួយក៏អាចថាលោកប្រធានក៏ញៀនទៅនឹងការរំលោភបំពានច្បាប់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្បិព្រះមហាក្សត្រក៏ហ៊ានប្រមាថជាចំហដែរគឺកុំទៅបន្ទោសតុលាការនឹងវាដោយសារយើងឯងដោយសារលោកប្រធានគាត់ទេបាទ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចេញសាលក្រមកាត់ទោសកំបាំងមុខលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងភរិយាគឺអ្នកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល25ឆ្នាំក្នុងម្នាក់ចំណែកអ្នកស្រីមុកសុខួរស្ថិតក្នុងចំណោមនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់បកជំទាស់នេះ7អ្នកទៀតដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី20ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីបក9អ្នកនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងបទឧបឃាតក្រោមមាត្រា27និងមាត្រា451នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់ពួកគេមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយឡែកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានបន្តឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយដែលវិវត្តចុងក្រោយនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមុនតាបនប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើពីទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការរុករានអ្នកជំទាស់និងជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សានយោបាយនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបញ្ចប់ការក្តោបក្តាប់អំណាចផ្ដាច់មុខរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រេស៊ីលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសប្រឈមការលំបាកទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅដើមឆ្នាំនេះហើយដោយមានអ្នកស្លាប់កើនឡើងមេដឹកនាំប្រទេសនេះពឹងលើវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបង្ការរោគរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋប្រេស៊ីលជាច្រើនមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងចិនទេបន្ទាប់ពីការសិក្សាបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពទាបដូច្នេះអាជ្ញាធរប្រេស៊ីលបានហាមការប្រើថ្នាំនេះរាប់លានដូសនៅខែនេះដោយរង់ចាំការសិក្សាបន្ថែមលោក Edgar Marshall អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍ថាប្រទេសប្រេស៊ីលកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលខ្លះដែលអាចចាប់ផ្ដើមមានលទ្ធផលវិជ្ជមានហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនប្រេស៊ីលជាច្រើននៅទីក្រុងសាវប៉ូឡូមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19របស់ប្រទេសចិនទេបន្ទាប់ពីការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពទាបមនុស្សជាច្រើននៅទីនេះមិនឲ្យតម្លៃលើកូវីដ-19ដែលផលិតដោយមន្ទីរពេទ្យ Sinovac របស់ចិនទេវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងកូវីដ-19ត្រឹមតែ 50% 38% ប៉ុណ្ណោះដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកសឹងតែមិនទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងចិនត្រូវបានប្រើជាលើកដំបូងនៅប្រទេសប្រេស៊ីលដោយសហការជាមួយវិទ្យាសាស្ត្របូតាន់តាននៅទីក្រុងសាវប៉ូឡូវ៉ាក់សាំងនេះសម្បូរបំផុតនៅប្រទេសប្រេស៊ីលប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវបានគេមើលងាយបំផុតដែរមនុស្សតម្រង់ជួរវែងរាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅសាវប៉ូឡូប៉ុន្តែពួកគេដើរចេញអស់ភ្លាមៗពេលដឹងថាមានតែវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19លោកឆាលកាដូសូពាណិជ្ជករថ្លែងថា
បើមានវ៉ាក់សាំងមួយទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងខ្ញុំនឹងមិនប្រថុយជីវិតទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងទៅគ្លីនិកផ្សេងហើយរកវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀត
ការផ្ដាំខែមុនយន្តការសុខភាពប្រទេសប្រេស៊ីលឈ្មោះអានវីសាបានផ្អាកនិងប្រមូលវ៉ាក់សាំងចំនួន12លានដូសវិញដែលផលិតនៅរោងចក្រគ្មានការអនុញ្ញាតនៅប្រទេសចិនដើម្បីស្ដារគេឈ្មោះវ៉ាក់សាំងនិងបង្កើនទំនុកចិត្តពីសាធារណជនវិទ្យាស្ថានបូថានថានកំពុងសិក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់កូវីដ-19ការសិក្សាមួយនៃការសិក្សានេះធ្វើនៅទីក្រុងសេរណាជិតទីក្រុងសាវប៉ូឡូអ្នកស្រុកទាំងអស់អាយុលើសពី18ឆ្នាំត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ពី2ខែក្រោយមកមានលទ្ធផលវិជ្ជមាន គម្រោងឈ្មោះ Butantan Project S បានបង្ហាញថាចំនួនស្ដាប់បានធ្លាក់ចុះ 95% នៅត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះវិទ្យាស្ថាននេះក៏បាននិយាយផងដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដ៏ច្រើនបានកាត់បន្ថយ 86% នៃចំនួនអ្នកត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យការប្រខែមុនក្រុងសេរូណាមិនមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ទេនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់លេខាសុខាភិបាលសៅផូឡូលោក Alvaro Costa អ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងថ្លែងថា
យើងកំពុងប្រឈមជំងឺរាតត្បាតនៅប្រេស៊ីលដូច្នេះការកាត់បន្ថយការចូលមន្ទីរពេទ្យនិងចំនួនអ្នកស្លាប់ជារឿងចាំបាច់នៅពេលយើងមានវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពលើស 80% ចំពោះករណីធ្ងន់ធ្ងរយើងឃើញថាវាជាធាតុសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសូចនាករនៃការរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសហើយការសិក្សាដូចនៅសេរាណាបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការស្លាប់
ប៉ុន្តែមុនវារុះបំផ្លែងថ្មីរាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកតាមកូវីដ-19និងប្រឈមនឹងការសាកល្បងមួយទៀតអំពីប្រសិទ្ធភាពក្រុងសេរូណានៅខេត្តកញ្ញាកត់ត្រាការឆ្លងវីរុសប្រភេទ Delta ពីករណីអ្នកជំងឺទាំងពីរបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមានរោគសញ្ញាស្រាលនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នៅវិទ្យាស្ថាន Butantan អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាសញ្ញាដំបូងគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងត្រូវប្រកាសនៅខែក្រោយពលរដ្ឋប្រេស៊ីលជាង82លានអ្នកឬ 38% ហើយលើនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងពេញលេញលើសមធ្យមភាគសកលក្នុងចំណោមអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងជនជាតិប្រេស៊ីលជាង 43% បានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ហើយជាង 32% បានចាក់វ៉ាក់សាំង CoronaVac និង 20% ចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer នេះបើតាមតួលេខរដ្ឋាភិបាលទីមុនប្រេស៊ីលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែការជំរុញល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនាំឲ្យអ្នកជំនាញថានិន្នាការនេះហាក់ដូចជាថយវិញហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមក្នុងខែកញ្ញាធ្លាក់ពី 75,000 អ្នកក្នុងខែមេសាមកក្រោម900អ្នកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនានីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនានីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជនរងគ្រោះត្រូវការយុត្តិធម៌និងសំណងពេលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមគំនិតចម្រុះជននឹងបណ្ដាប្រទេសនៃកងក្រោមរួមគ្នាសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើទន្លេមេគង្គអាញាធររដ្ឋ Victoria នៅអូស្ត្រាលីថាការជួបជុំគ្នាដែលបំពេញការបិទគប់បង្កឲ្យករណីឆ្លង COVID កើនឡើងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅពេលតុលាការខ្មែរក្រហមកំពុងឈានទៅរកការបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនហើយការអំពាវនាវសូមឲ្យមានការចូលរួមគំនិតយល់បល់ជាសាធារណៈក្រុមជនរងគ្រោះមួយចំនួនទាមទារថាតុលាការនេះត្រូវរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេតាមដែលអាចធ្វើបានលោកសុខខេមរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើយុត្តិធម៌និងសំណងនៅពេលដែលសាលាក្តីកូនកាត់ចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យជនរងគ្រោះនិងសាធារណជនចូលរួមចំណែកជាគំនិតលើមុខងារដែលនៅសេសសល់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា OVOTOCO ឬគេស្គាល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះមុនពេលដែលតុលាការនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនលោក Brian Ben ជនរងគ្រោះម្នាក់ពីទីក្រុង Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិកមានសកម្មភាពនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលបានបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិជាច្រើនក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកចង់បានគឺយុត្តិធម៌និងសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅមុនពេលតុលាការបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំយល់ថាការដែលតុលាការកាត់ទោសរបបខ្មែរក្រហមមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់ខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ណាស់តែបន្តឲ្យវាចប់សព្វគ្រប់ហើយតាមរឿងដឹងវាមានសំណុំរឿង003និង004ដែលមិនទាន់កាត់ក្តីដូច្នេះវាជាមានការសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺថាក្នុងន័យថាទោះជាកិច្ចការនឹងវាចាប់តើជនរងគ្រោះមានបីចាស់ជរាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការដែលបង្ហាញថាអ្នកណាបង្កើតអំពើខុសអ្នកណាបង្កើតអំពើណាដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សជាតិដូចថាត្រូវតែយកមកកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិមួយមួយគឺថាសំខាន់ណាស់ ហើយស្អីដែលយើងចង់បានគឺយើងបានយុត្តិធម៌
លោកបានថ្លែងបន្តថាប្រសិនបើការកាត់ក្តីសំណុំរឿងសេះសល់អាចកើតមានហើយតុលាការសម្រេចសងសំណងសមូហភាពលោកប្រាថ្នាទាមទារឲ្យមានសួនឬបូជនីយដ្ឋាននៅលើដីដែលក្រុមរបស់លោកបានទទួលពីរដ្ឋនិងការដែលលោកចង់មានសារៈមន្ទីរមួយដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅទសវត្ស1970នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាទីកន្លែងរស់នៅដ៏ធំជាងគេមួយសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមដ៏ឃោរឃៅធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សជាង1,700,000នាក់និងព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារច្រើនរាប់មិនអស់នោះ
បើសិនជាតឡាការចាប់ក្តីទៅហើយមានថវិកាមាន funding ណាសម្រាប់ជួយហ្នឹងខ្ញុំសូមថាឲ្យយកហ្នឹងមកបង្កើតនៅ museum មួយនៅទីក្រុងឡុងបិចដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងនេះជិត40ឆ្នាំហើយហើយដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរ generation ក្រោយហើយនិង general public regarding about the genocide that it happened in Cambodia ក៏ប៉ុន្តែវាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នៅក្នុងពិភពលោកជាវិញរំលឹកបងប្អូនកម្ពុជានឹងកើតមានឡើងទៀតបាទ
កាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទប្រគល់ដីមួយកន្លែងនៅជាប់វិថីអាណាហែមដើម្បីឲ្យសហគមន៍ខ្មែរសាងសង់សួនរំលឹកលានពិឃាតឬហៅថា Killing Field Memorial Garden ដល់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះការសាងសង់មិនទាន់បានសម្រេចដោយសារសហគមន៍ខ្មែរកំពុងស្វែងរកថវិកាបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមលោក Brian Ban ដែលជាស្ថាបនិកនិងជាតៃតនីយុនៃក្រុមសមាគមសួនរំលឹកលានពិឃាតហើយជាជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមផងនោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតគឺលោកសុំរិទ្ធីជាជនរងគ្រោះរួចពីការសម្លាប់នៅក្នុងគុកខ្មែរក្រហមខេត្តសៀមរាបទឹកដីអង្គរនិងបានសរសេរសៀវភៅមួយដោយដាក់ចំណងជើងថាសុំរិទ្ធី Surviving the Genocide in the Land of Angkor លោកបានថ្លែងថាលោកទាមទារយុត្តិធម៌ដល់រូបលោកនិងជនរងគ្រោះជាច្រើនដោយមិនខ្លាចការសងសឹកនិងការលះបង់អ្វីៗនោះទេតាមរយៈការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលលោកចង់បានគឺស្ដូបសម្រាប់គ្រប់និងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដែលមានឆ្អឹងសពជនរងគ្រោះនៅឡើយ
ទី1ចង់បានស្នូបហើយទី2ទាមទាររឿងសំណងផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងឯលោកនិយាយទៅគាត់ណាបានដោះស្រាយជីវភាពម្នាក់ដែលខំតាំងពី2006រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាជាង10ឆ្នាំហើយណាគាត់គ្នាបានដោះស្រាយជីវភាពគ្នាហើយមកឥឡូវនេះមកប៉ះកូវីដទៀតម្នាក់គ្នារយបាទ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចំណាយថវិកា300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2006មកក៏ប៉ុន្តែតាំងពីដើមរៀងមកតុលាការនេះមិនបានសងសំណងផ្ទាល់ខ្លួននោះទេអាស្រ័យដោយការអះអាងថាគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដល់សំណងសមូហភាពជាជំនួសវិញរហូតដល់ពេលមានការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមជាគណៈយោបល់មុនពេលបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនជនរងគ្រោះនឹងអង្គការមួយចំនួនត្រូវគេរាយការណ៍មកថាមិនបានដឹងពីដំណើរការសុំផ្ដល់គណិតយោបល់ពីតុលាការខ្មែរក្រហមដូចជាអង្គការនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែរនៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺកូវីដរាតត្បាតជនរងគ្រោះខ្លះបានអះអាងថាពួកគេមានពាក្យបណ្ដឹងរួចហើយពីការចង់បានរបស់ជនរងគ្រោះហើយមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ថាតើពួកគេនឹងចូលរួមយ៉ាងណាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាចំពោះការអំពាវនាវរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចុងក្រោយនេះមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយចំនួនមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ថាតើមានជនរងគ្រោះនិងមានអង្គការអ្នកស្រាវជ្រាវណាខ្លះចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់មតិយោបល់នេះក៏ទេដែរចាប់តាំងពីការប្រកាសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងរយៈពេល6សប្ដាហ៍ចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាមកបើតាមការអំពាវនាវលើគេហទំព័រសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាការអំពាវនាវនេះគឺដើម្បីប្រមូលគំនិតផ្សេងៗគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងសូមអញ្ជើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង OVTOK ឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាំងអស់ដាក់ជូនជាលិខិតអក្សរនៅគំនិតសម្រាប់ការផ្ដួចផ្ដើមពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះដែល OVTOK អាចអនុវត្តបានតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមរវាងកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិ សេចក្តីអំពាវនាវដែលហាក់បានបញ្ជាក់ថាសាលាក្តីជួបឧបសគ្គនៅក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលាដែលមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងការចែករំលែកគំនិតទៅវិញទៅមកដោយសារស្ថានភាពជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតហើយស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមចំណែកតាមទម្រង់រួមទូលាយជារបាយការណ៍មិនលើសពី2ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសនិងឬ3ទំព័រជាភាសាខ្មែរដោយពន្យល់ថាតើគំនិតព្រួយផ្ដើមដែលស្នើឡើងមានអត្ថន័យនិងជាជំនួយរយៈពេលវែងដោយរបៀបណាចំពោះដំណឹងរដ្ឋបវេនីជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងសាធារណជនទូទៅលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអះអាងថាលោកមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍ពីការចូលរួមប៉ុណ្ណាពីសាធារណជនឬជនរងគ្រោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកចូលរួមនឹងអាចរួមមានទាំងផ្នែកអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌមាត្រាទី2នៃសេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែម
ហើយនេះគឺជាការចូលរួមនៃការផ្ដល់គំនិតហើយក៏ជាការប្រមូលនៅគំនិតទស្សនៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីអាចថាវាមានការមានយោបល់មានគំនិតទូលំទូលាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
នៅពេលសួរបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានការសម្រេចយ៉ាងណាពេលមានគំនិតផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងពេលអ្នកចូលរួមផ្ដល់ជាគំនិតចម្រុះនោះលោកនិតភក្ត្រាបានបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
បាទយោងតាមអ្វីដែលជាការជួបដំណឹងរបស់ចៅក្រមរបាយការណ៍គឺគំនិតដែលបានប្រមូលផ្ដុំដែលទទួលបានពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗវាជាផ្នែកនៃដំណើរការស្វែងយល់ក្រៅផ្លូវការហើយនឹងត្រូវពិចារណាហើយដាក់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ចៅក្រមរបាយការណ៍ដែលជាទស្សនៈមួយហើយនឹងការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ទៅកាន់ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីផ្នែកក្រហមបាទ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Peter Maguire សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យសាររដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅ Facing Deaths in Cambodia ឬក៏ការប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់នៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាគំនិតព្រួយផ្ដើមនេះជារឿងល្អប្រសិនបើមានដំណើរការត្រឹមត្រូវលោកថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នតែមួយគត់ដែលបានដំណើរការរឿងស្រាវជ្រាវស្វែងរកការពិតការផ្សះផ្សាខ្លាំងជាងកិច្ចការក្រមសិទ្ធិមនុស្សទៅទៀតហើយលោកបានបន្តថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានធ្វើកិច្ចការតាំងពីមុនពេលតុលាការខ្មែរក្រហមបង្កើតឡើងម្លេះលោកបានបន្ថែមតាមការរិះគន់នៅក្នុងន័យធៀបទៅលើភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះនឹងធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅពេលដែលតុលាការបញ្ចប់ហើយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចប់កិច្ចការសាលាក្តីរួចចាកចេញពីកម្ពុជាលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងវិច្ឆ័យតង់ដែលថ្លៃនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហើយនៅពេលដែលក្រុមសៀកដរថ្លៃនេះចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងនៅបន្តដំណើរការសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយទៀតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនៅមានសំណុំរឿង002របស់លោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមនិងសំណុំរឿង003របស់លោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមនិងសំណុំរឿង004របស់លោកយឹមតិតជាកម្មាភិបាលថ្នាក់តំបន់សាលាក្តីនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីកាត់ទោសសំណុំរឿង002នៅត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2022នៅក្នុងពេលដែលមានសំណុំរឿង003និង004ប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសនៃដំណើរការនីតិវិធីដែលគេមិនដឹងថានឹងត្រូវតម្កល់ឬបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទោសចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិខ្វែងគំនិតគ្នាលើយុត្តាធិការនិងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម២រូបចុងក្រោយគឺលោកមាសមុតនិងលោកយឹមតិតជាជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតឬមិនមែននោះខណៈដែលកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទាំងពីរមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតរីឯការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនឹងចាប់ផ្ដើមការសិក្សារួមគ្នាមួយនៅខែធ្នូខាងមុខដើម្បីវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គអ្នកវិភាគថាភាពជោគជ័យមួយភាគធំនៃការសិក្សាវាយតម្លៃនេះអាចសម្រេចទៅបានឬមិនបានគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំតន្តន័យប្រតិបត្តិការដែលប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតស្ម័គ្រចិត្តបង្ហាញលោកសាយម៉ូនីនិងលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមបានសហការគ្នាក្រោមគម្រោងការសិក្សារួមគ្នាដ៏ធំមួយដើម្បីវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គដែលជាផ្លូវទឹកដ៏ធំមួយនៅទ្វីបអាស៊ីនិងអំពីវិធីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមជាសមាជិកបានប្រកាសអំពីការសិក្សាវាយតម្លៃរយៈពេល3ឆ្នាំលើទន្លេមេគង្គទាំងមូលការសិក្សាវាយតម្លៃនេះក៏មានការចូលរួមផងដែរពីសំណាក់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការធនធានទឹកឡានឆាងមេគង្គដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិនឡានឆាងគឺជាភាសាចិនដែលសំដៅទៅលើទន្លេមេគង្គចាប់តាំងពីប្រភពដើមនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងលិចប្រទេសចិនរហូតដល់តំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គជាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទន្លេមេគង្គមានប្រវែងជាង4000គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមទន្លេនេះបានជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាង60លាននាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទឹកមួយនេះលោកអនុលក្ខិតគុណប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងផ្នែកភាពជាដៃគូនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់និងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនៅលើដងទន្លេផ្ទាល់និងលើដៃទន្លេរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកបានបង្អាក់ដល់វដ្តរដូវរបស់ទន្លេមេគង្គដែលមនុស្សរាប់លាននាក់ពឹងអាស្រ័យលើលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃលើស្ថានភាពនេះឡើងវិញហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមិនអាចធ្វើកិច្ចការនេះដោយខ្លួនឯងបាននោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងលើជាពិសេសប្រទេសចិននិងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គដើម្បីស្វែងយល់ជារួមអំពីការប្រែប្រួលនេះហើយបន្ទាប់មករិះរកវិធានការបន្ទាន់នានាដែលអាចធ្វើឡើងក្នុងបរិបទសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការនៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទឹកនេះក៏ដូចជាបរិបទនៃយន្តការទំនាក់ទំនងនិងផ្ដល់ដំណឹងផងដែរ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសដៃគូនឹងចាប់ផ្ដើមការសិក្សាវាយតម្លៃរួមគ្នានេះនៅខែធ្នូខាងមុខការសិក្សាវាយតម្លៃនេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធំជាងគេបង្អស់មួយរបស់ប្រទេសដៃគូទាំងនោះដែលផ្ដោតលើទិន្នន័យចាប់ពីឆ្នាំ1985រហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ2019ទិន្នន័យទាំងនេះមិនមែនត្រឹមតែជាទិន្នន័យដែលបានមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គចម្បងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដៃទន្លេមេគង្គចម្បងផងដែរពួកគេនឹងពិនិត្យមើលលើទិន្នន័យក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយចែកចេញជា2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺចាប់ពីឆ្នាំ1985ដល់ឆ្នាំ2007និងផ្នែកទី2ចាប់ពីឆ្នាំ2008រហូតមកទិន្នន័យក្នុងផ្នែកទី2នេះផ្ដោតលើដំណាក់កាលដែលមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗលោក Anolek បាននិយាយថាការបែងចែកជា2ផ្នែកនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានគំនិតប្រសើរជាងមុនអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គករណីនេះធ្លាប់ជាចំណុចប្រទាំងប្រទើសដ៏ចម្បងមួយរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានរិះគន់ថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11របស់ចិនតាមដងទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យថយចុះនៅចំនួនត្រីនិងលំហូរល្បាប់ដីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កសិកម្មនៅតំបន់វាលទំនាបជាប់មាត់ទន្លេនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Eyes on Earth ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវផ្នែកអាកាសធាតុមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងការពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីខ្លួនបានសិក្សាវិភាគលើទិន្នន័យដែលទទួលបានពីផ្កាយរណបរួចហើយថាអាងស្តុកទឹកធំៗរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យគ្រោះរាំងស្ងួតការពីឆ្នាំ2019នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតចិនបានច្រានចោលការអះអាងដូចនេះសេចក្តីលម្អិតជាច្រើននៃការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះមិនទាន់ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅឡើយទេដែលក្នុងនោះមានដូចជាការផ្តោតលើដៃទន្លេជាក់លាក់ណាមួយនិងទំហំទិន្នន័យដែលប្រទេសចិននឹងចែករំលែកអំពីប្រតិបត្តិការទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនជាដើមរហូតមកទល់នឹងពេលនេះចិននៅមិនទាន់បានបង្ហាញទិន្នន័យអំពីបរិមាណទឹកដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនបញ្ចេញនៅឡើយទេលោក Anolek បាននិយាយថាភាពជោគជ័យមួយភាគធំនៃការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះគឺអាស្រ័យលើទំហំទិន្នន័យប្រតិបត្តិការដែលចិននិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតស្ម័គ្រចិត្តបង្ហាញលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា នេះជាចំណុចសំខាន់មួយនៃការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះដើម្បីឲ្យការសិក្សានេះអាចផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ល្អនានាទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងរបបលំហូរទឹកនិងរបៀបដែលយើងអាចរិះរកវិធានការសម្របនានាបានតំណែងមួយចំនួនគឺចាំបាច់ត្រូវតែចែករំលែក
លោក Brian Eiler នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសចិនផ្ដល់តំណែងកាន់តែច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងដំណើរការទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះវាជាគន្លឹះមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានពេញលេញអំពីផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនិងសម្រាប់ការរៀបចំផែនការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោក Eiler ដែលមានតួនាទីផងដែរជាសហប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់ទន្លេមេគង្គនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បានថ្លែងថាប្រសិនបើការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវនោះចិននឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីរបៀបគ្រប់គ្រងទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីចំណុចដើមដំបូងរហូតមកលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើចិនចែករំលែកតំណែងនោះវាជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនហើយថាតើចិននឹងធ្វើដូច្នេះឬយ៉ាងណានោះគឺយើងត្រូវរង់ចាំមើលសិនលោក Eiler បានស្វាគមន៍ចំពោះការដាក់បញ្ចូលនៅការសិក្សាលើទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដៃទន្លេជាច្រើននៃទន្លេមេគង្គទៅក្នុងការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះការសិក្សាផ្ទាល់របស់លោកកន្លងមកបានបង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដៃទន្លេមេគង្គមានផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់កាន់តែច្រើនលើទន្លេមេគង្គដោយទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីលើខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គផ្ទាល់ដូច្នោះដែរលោកបាននិយាយដែលមានការព្រួយបារម្ភថាចិនអាចយកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះធ្វើជាឱកាសដើម្បីជំរុញនឹងការអះអាងរបស់ខ្លួនដែលថាការបង្អាក់របស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនលើវត្តជំនន់តាមរដូវរបស់ទន្លេមេគង្គគឺបានជួយដល់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមទោះបីជាមិនមានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ក៏ដោយនឹងថាមន្ត្រីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមួយចំនួនក៏បានធ្វើការអះអាងស្រដៀងគ្នានេះដែរលោក Eiler បានព្រមានក្នុងន័យដើមថាការអះអាងទាំងនោះអាចរួមគ្នាជាឥទ្ធិពលមួយដើម្បីចាត់ចែងប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គតាមវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងខ្លាំងជាងមុនយើងដឹងហើយថាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីដំណើរការនេះនឹងទៅជាបែបណានោះលទ្ធផលទាំងនោះគឺមានដូចជាការខូចខាតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គការបាត់បង់ផលិតភាពនេសាទស្ទើរតែទាំងស្រុងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើផលិតភាពកសិកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃភាពធន់របស់តំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅក្នុងការការពារខ្លួននៅពេលដែលប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាពេលអនាគត
ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គផ្ទាល់នៅខាងក្រោមប្រទេសចិនកំពុងដំណើរការឬកំពុងសាងសង់ឬក៏កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំគម្រោងដែលភាគច្រើនមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសឡាវចំណែកឯទំនប់វារីអគ្គិសនីរាប់សិបកន្លែងទៀតគឺស្ថិតនៅតាមដៃទន្លេមេគង្គលោក Mark Goichon អ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវផ្នែកទឹកសាបនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ធម្មជាតិ World Wide Fund for Nature បាននិយាយថាលោកមានចម្ងល់ថាតើគោលបំណងចុងក្រោយនៃការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះគឺដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់និងសម្របទៅតាមផលប៉ះពាល់ទាំងនោះឬក៏បញ្ជាផលប៉ះពាល់ទាំងនោះនឹងដោះស្រាយឬគល់បញ្ហាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីរបស់លោក Anolek នៅរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះភាគច្រើនសំដៅទៅលើការកាត់បន្ថយនិងការសម្របតាមផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឲ្យបានប្រសើរជាងមុនជាជាងការមិនសាងសង់ទំនប់ទាំងនោះតែម្ដងលោក Goichot បាននិយាយថាលោកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដោយសារលោកមិនឃើញមានការលើកឡើងណាមួយអំពីបញ្ហាល្បាប់ដីដែលមានដូចជាដីម៉ត់ដីធម្មតានិងដីខ្សាច់ដែលទន្លេហូរនាំមកទម្លាក់នៅតំបន់ទន្លេខាងក្រោមកសិករពឹងផ្អែកលើល្បាប់ដីទាំងនេះតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែតំបន់ដែលមានល្បាប់ដីទាំងនេះច្រើនជាងគេគឺតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមដែលតំបន់នេះត្រូវបានគេហៅថាជាជង្រុកស្រូវរបស់ប្រទេសវៀតណាម
តំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គបានលិចនិងរួមតូចដោយសារតែកង្វះល្បាប់ដីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងហានិភ័យនៃការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនិងការប្រួយបារម្ភអំពីលំហូរប្រជាជនចាក់ចេញពីតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកកកផងដែរលោកក៏ឆ្លត់បាននិយាយក្នុងន័យដើមថាតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គគឺជាកន្លែងដែលប្រឈមនឹងភាពរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទឹកជំនន់ខ្លាំងជាងគេបំផុតហើយវាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីពីព្រោះតំបន់នេះកំពុងតែរួមតូចលឿនជាងការកើនឡើងរបស់នីវ៉ូទឹកសមុទ្រទៅទៀតចំណុចសំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរួមតូចនេះគឺដោយសារតែល្បាប់ដីដែលហូរនាំតាមខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គបានថយចុះហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាហេតុផលចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យល្បាប់ដីបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាសម្រាប់ខ្ញុំរំពឹងថា បញ្ហានេះគួរតែត្រូវបានគេផ្ដោតជាចម្បងរួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលឥឡូវនេះនៃការសិក្សាវិទ្យាល័យនេះតែតាមពិតវាមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានរំពឹងទុកនោះទេមជ្ឈមណ្ឌលសារប្រតិបត្តិការធនធានទឹកឡានឆាងមេគង្គមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ VOA ដែលចង់ឲ្យមានការអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនខ្ពស់ក្នុងកំណត់ត្រាថ្មីមួយសម្រាប់រដ្ឋ Victoria នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអាញាធិបតីបានបន្ទោសក្រុមពលរដ្ឋដែលបានបំពានវិធានការបិទគប់ថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានករណីឆ្លងខ្ពស់បែបនេះលោក Phil Messer រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានជាង 1,400 នាក់ហើយមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះបានកើនឡើងខ្លាំងទោះជាមានវិធានការបិទគប់ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយបើតាមអភិបាលក្រុងទីក្រុង Melbourne ដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋ Victoria បានក្លាយជាក្រុងមួយដែលរងការបិទគប់ក្នុងរយៈពេលយូរជាងគេបង្អស់លំដាប់ទី3នៅក្នុងពិភពលោកពលរដ្ឋក្នុងក្រុងនេះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបិទគប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ235ថ្ងៃចាប់តាំងពីការផ្ទុះរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះសូម្បីតែការធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិនៅតាមផ្ទះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរអញ្ញាធរដ្ឋ Victoria បាននិយាយថាការជួបជុំគ្នានិងពិធីជប់លៀងតាមផ្ទះដែលបំពេញវិធានការបិទគប់របស់រដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍នេះឱកាសបុណ្យជាតិពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកន្លងទៅបានបណ្ដាលឲ្យករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋនេះកើនឡើងខ្លាំងក្រុមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក៏បានថ្លែងដែលថាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកមិនបានអើពើគោរពតាមការណែនាំនៃវិធានការបិទគប់របស់អាជ្ញាធរទេដោយពួកគេបានទៅជួបជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីទស្សនាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃកីឡា Australian Rules Football ដែលជាការប្រកួតកីឡាមួយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅអូស្ត្រាលីលោក Daniel Andrews អភិបាលរដ្ឋ Victoria បាននិយាយថានៅពេលមានការបំពេញលើវិធានការបិទគប់នោះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏កើនឡើងដែរ
They go up faster of course if people don't follow the rules. They go up faster if people are out visiting each other.
ច្បាស់ណាស់អ្នកឆ្លងជំងឺនេះកើនច្រើនជាងមុនបើមនុស្សនៅតែមិនធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិអ្នកឆ្លងកើនឡើងខ្លាំងបើមនុស្សនៅតែចេញទៅក្រៅទៅជួបជុំគ្នាៗនៅក្នុងផ្ទះនេះមិនមែនជាការបន្ទោសទេតែបើមនុស្សនៅតែទៅជួបគ្នាៗក្នុងផ្ទះនោះពួកគេនឹងនាំវីរុសទៅជាមួយហើយចម្លងដល់អ្នកដទៃទៀតករណីឆ្លងជាច្រើនទាំងអស់នេះអាចបញ្ជាក់បានទាំងស្រុង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះការរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta បានបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ស្របពេលដែលរដ្ឋ New South Wales ដែលនៅជិតខាងបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន941នាក់និងករណីស្លាប់ចំនួន6នាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីរាប់លាននាក់កំពុងបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបិទគប់រួមមានពលរដ្ឋនៅក្រុង Melbourne ក្រុង Sydney ក្រុង Canberra និងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃប៉ែកខាងកើតប្រទេសផងដែរទោះជាមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរកំពុងជំរុញឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយលើវិធានការបិទគប់ស្របពេលដែលអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកើនឡើងជាងមុននៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ការរដ្ឋបិទនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការបិទគប់នឹងត្រូវបញ្ចប់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅពេលអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងរដ្ឋកើនដល់ 70% ការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងរដ្ឋនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នមានអត្រា 64% អញ្ញាធិបតីសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនអន្តរជាតិដែលត្រូវបានបិទមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសភៀសច្រើនចូលក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកនោះគួរត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញមុនពិធីបុណ្យណូអែលចាប់តាំងពីការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាមនុស្ស 1,200 នាក់នៅអូស្ត្រាលីបានឆ្លងជំងឺនេះហើយមនុស្ស 1,278 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.